Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gedir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var, görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma izin təhsilliyə yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənəviyyə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Qaynar xəttəsiz. İmişli rayon sakini Valeh Məmmədov qaynar xəttimizə şikayət edib ki, qardaşı Aydın Məmmədov ata evini saxtakarlıqla öz adına keçirib və onu evdən qovub. Mülki mübahisə qardaşları məhkəmə qapılarını salıb. Valeh Məmmədov danışır.
Mən 98-ci dəstəkərdən gələndə gəldim, gördüm ki, böyük qardaşım evi söküb, bir otağını söküb, yəni yanın başını artırıb, tikib. İki otaq altı üst durur. İmişli şəhər Qadir Simazada küçəsi. Altı otaqlı evdir. Altı otaqlı ev idi. Söküb onu, dörd otağa artırıb, belə tikib, yanın başına artırıb. Gəldim, o bir otaqda qalmışdım ağam. Gəldim, həmən şəraiti qurdum özəyim. O otaqlar hamısını remont elədim, düzəltdirdim. 2010-cu ildə bununla danışdı ki, başdakı ev verir, mən də buranı verirəm oa. Ondan sonra bu, mən gəldim Bakıya ki, burayı bir remont eləməyə. Yəni, andakını söktü, dağıtdı, dedi, ged, əlmi haracan satır, oracan şikayət elə. Məhkəmələ satın alacam. Belə bir sözlə işlətdi. Verdim məhkəməyə, imişli məhkəməsində uduzdum. Verdim apellyasiya, apellyasiyada utdum. Sonra verdi kasasiya, ali məhkəmə şikayət. Orada qərar qüvvəsində saxladılar, mənim xeyrimə. İndi təzdən bu 8 aydan isə və icraat olub evə yerləşdirməyə. O şərait yoxdur mənim, şəraitimi söküb dağıdıb. Həmin məhkəmə qərar çıxarıb evə yerləşmə. Bunlar da onunla məhkəmə cərasları pul alır deyəni, ona görə də beləsini deyirlər. Dəfələrlə məhkəmə nazirində olmuşam, prezident aparatında olmuşam. Göndərilib yenə imişliyə, imişdə belənsilirlər. Axırda çəkiliş verirlər ki, ora bəs Valiyevə yerləşdirir, yerləşmir. Sonra verirlər məhkəməyə.
Valeh Məmmədovun sözlərinə görə bu il, iyunun 11-də icra məmurları onu ata evinə yerləşdirmək üçün mübahisəli ünvana aparıblar. Qardaşlar arasında insident baş verib və qardaşı onu döyərək qapıdan qovub. Valeh Məmmədovun döyülməsi ekspertiza rəyi ilə də təsdiqlənib. Hazırda döyülmə faktı ilə bağlı İmişli rayon polis şöbəsində təhqiqat aparılır. Valeh Məmmədov deyir ki, iyunun 11-də evə yerləşdirilib. Bundan bir neçə gün sonra daha bir məyus edici hadisə ilə qarşılaşıb. Əvvəlki məhkəmələr onun ata mülkünə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarmasına baxmayaraq, Aydın Məmmədovun iddiası əsasında keçirilən növbəti məhkəmə Aydın Məmmədovun ona mülkdən pay əvəzinə 2000 manat məbləğində kompensasiya ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Ancaq Valeh Məmmədov deyir ki, o kompensasiya ilə razılaşmır və ata mülkünə köçürülmə hüquqlarının təmin olmasını tələb edir.
Ayın 18-də məhkəmə qərar çıxartdı ki, və kimin kompensasiya mən razılaşmışam. Ancaq mənim iştirakım olmadan onlar öz başına qərar çıxardı.
Məhkəmədən xəbəriniz olub bu axırıncı məhkəmədən?
İki dəfə mən gəlmişəm, cavabdeh gəlməyib, Aydın Məmmədov gəlməyib. Mən gəlməyəndə mən Bakıya çıxıb gəlmişəm, ayın 18-də bunlar öz başına qərar çıxardı. Məhkəmə ilə danışıq olub aralarında, beləcə öz başına qərar çıxardı.
Qətnamədə göstərilib ki, siz kompensasiya ilə razılaşmışsınız.
Hə, o eləncə göstərirəm, ancaq mən razılaşmamışam onunla.
Bəs nəyə əsaslanıb? Siz orada nəsə yazmışsınız? Qoymuşsunuz
heç bir şey, heç bir şey yazı qoymamışam.
Bəs qətnamədə necə sizə istinad ediblər izahatınıza?
Öz başınalıqda, Ümumişli Məhkəməsində öz başınalıqda, məhkəmə və məhkəmə icraçıları öz başınalıqda. İstədiyi şey edirlər, bura prezident də sayısalmırlar, ölkənin prezidenti. Belə də öz vəsvəsindən su istifadə edib, bütün arxivi dəyişib.
Bax, burada göstərilib ki, Cavabdeh Məmmədov Valeh Manafoğlu iddia tələbini etiraf etmədi və izahatında göstərdi ki, amma siz deyirsiniz ki, məhkəmədə olmamışsınız.
Hə, o qərar çıxan günü olmamışam, qətnamə çıxan günü.
Bəs bu izahatı verən gün olmuşsunuz?
İzahat da verir. O, ben iki dəfə oldu.
Qətnamə çıxan gün olmaya bilərsiniz məhkəmədə. Bəs ondan əvvəlki proseslərdə olmuşsunuz?
Evet, bir dəfə olmuşam. İki dəfə təxirə salınıb.
Proses baş tutub?
Baş tutub, yəni danışıq gedib orada, hə.
Nə danışıq gedib? Bax, danışın, ümumiyyətlə, əvvəlcədən aranızda, qardaşlar arasında mülki mübahisə var idi, ev üstündə mübahisə vardı.
Yox, demə olacaq 2010-cu ildən başlayıb.
Atanız yoxdur?
Yox, atam 84-də bitirdi, anam 2007-də. Bu da 2006-da saxta şahidnamə düzəldi, öz vəsitədən sui-istifadə edib, bütün arxivi qaşıyıb, saxta şahidnamə düzəldi. 2006-nın yanvar ayı alıb, onunla imişli məhkəməsini birinci dəfə utdu. 2007-də noyabrın 14-də mamı rəhmətə gedib. Orada mamın da olmalıdır, mənim də. Sonra da bu 2012-ci ilə, Ağrı Məhkəmənin qərarı 2011-də çıxandan sonra, 2012-ci ildə bak, bu ayda bu evə çıxarış alıb, kub çalıb. Nətər olur? Məhkəmə öz başınalığı burada, məhkəmə...
Bu çıxarışı alanda sizin də razılığınız, imzanız olmalıdır.
Xeyr, olmuyor. Mən 2-3 dəfə daşınmaz əmrəki istəyəsi xəbərdarlıq eləmişəm ki, Ağrı Məhkəmənin qərarını da göstərəm ki, bir ev mübahisəlidir, bu adama çıxarış verməyin, o ilə baxmayaraq yenə veriblər.
O reyestr xidmətinin hərəkətlərindən, öz başınalığından məhkəməyə şikayət etmişsiniz?
Yox, bundan sonra verəcəm. Çıxarış əlinə keçib, bundan sonra verəcəm. Onun ləğv olunması barədə.
Valideynlər...
Mənim kimi onların adama evsiz qoyur. Aydındır, imişdə. Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqardır, aydındır. Süleyman Ağayevdir, imişdir məhkəməsi. Aydınla Vüqardır, arxivi dəyişir, öz üçün yolda vəzifəsindən istifadə edib, saxta şahidnamə düzəldir.
Kimdir onlar, vəzifələri nədir?
Torpaq şöbəsinin müdürü Vüqar Məmmədov, oranın mütəxəssisi Aydın Məmmədov.
Aydın Məmmədov sizin qardaşınızdır?
Bəli.
Yəni, torpaq şöbəsində mütəxəssis işləyir.
Bəli. İmişdi məhkəmə sədri Süleyman Ağayev.
Bəs əvvəlcədən sizə belə bir təklif eləmişdi ki, başqa yerdə ev alın sənə.
Əvvəlcədən danışımız belə olmuşdu. Başdakı verir evi verirlər, yasamalı ev var. Mən rayondakini verirəm ora. Mən gəldim, otdum ki, bu da bunu remont eləməyə. Pul verəcək, güvənmək, remont eləmək. Getdim ki, oraya şəraitimi söküb dağıdıb. Gedi, gedi, Əlmuracan zətur, oradan şikayət elə.
Valeh Məmmədov deyir ki, əvvəllər qardaşı İmişli rayon torpaq və xəritə çəkmə şöbəsinin rəisi olub. İndi də həmin şöbədə mütəxəssis işləyir. Onun deməsinə görə, qardaşı evi ələ keçirmək üçün elə əlinin altındakı köhnə arxiv sənədlərini ləğv edərək saxtalarını tərtib edib.
Bütün arxivi dəyişib, dədəm adına bir qarış torpağı yoxdur. 48 dədəm vəsbələşdi, bir qarış torpağı yoxdur adına.
Kimin adına keçirdik?
Öz adına, özəlləşdirib öz adına. Vəsbəsinə süni yolla istifadə etmək. Yəni, gün hakimiyyətdəki beləcə məmurları saxlayır.
Valeh Məmmədovun qardaşı Aydın Məmmədov məhkəmələrdəki izahatlarında bildirib ki, onun mülkiyyətində İmişli şəhər İsmailzadə küçəsi 100 saylı ünvanda yerləşən yaşayış evi var. 4 nəfər ailə üzvləri ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Əvvəllər həmin ünvanda mərhum atasının tikdiyi ev olub. Ev köhnəldiyindən onu söküb həyətdə ailəsi ilə yaşamaq üçün indiki evi tikib. Qardaşı Valeh Məmmədov onunla dolanmayıb, evdən çıxıb gedib. Sonra İmişli rayon məhkəməsində evə köçürmə barədə iddia qaldırıb. Məhkəmənin 25 fevral 2011-ci il tarixli qətnaməsi ilə iddiası rədd edilib. Yuxarı instansiyalarsa Valeh Məmmədovun onun ailəsi ilə yaşadığı evə köçürülməsi barədə qərarlar çıxarıb. İmişli rayon icra bölməsinin əməkdaşları Valeh Məmmədovu bir neçə dəfə gətirib evə yerləşdirmək istəyiblər. Ancaq Valeh Məmmədov birinci mərtəbədəki otaqlarda yaşamaqdan imtina edib. Onların yaşadıqları ikinci mərtəbədəki otaqları tələb edib. Bu isə mümkün deyil. Valeh subaydı, onunsa arvadı və 3 uşağı var. Evin yuxarı mərtəbəsində ailə üzvləri əmlakı yerləşir. Ona görə də o məhkəmədən valihə kompensasiya verilməklə mənzildən çıxarılmasını xahiş edib. Ya da İmişlinin Melorator qəsəbəsində qardaşının bir otaqlı ev ala bilər. Bunu məhkəmədə Aydın Məmmədov bildirib. Ancaq Valeh Məmmədov nə başqa yerdə ev istəyir, nə də kompensasiya. O ata evinə yerləşdirilməsini tələb edir. Buna görə də İmişli rayon məhkəməsinin ona kompensasiya kəsilməsi ilə bağlı qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verəcəyini deyir.
Mən evdə yaşamıram, ali məhkəmənin qərarı var.
Kompensasiya ilə razılaşmamısınız.
Xeyr.
Evə köçürülməyinizi tələb etmişsiniz.
Bəli.
Bundan şikayət vermişsiniz, bu qətnamədən şikayət vermişsiniz.
Xeyr.
Nə vaxt çıxıb?
Mən 27 salmışam, indi bir günü sabaha verəcəm.
Apellyasiya verəcəm.
Bir ay müddəti var da, apellyasiya şikayət verəcəm.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ve ermeniler.
Если в Азербайджане с такой требованием, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Şəkinin Başgöyünü kəndinin sakini Fərman Mahmudov radioforum bölümündə başına gələnlərdən danışır. Maraqlıdır, dinləməyə dəyər.
Mənim adım Fərmandır. Mahmudov Fərman Nəzirovu. Şəki şəhər Başgöyünü kəndi. Mən avtovağzala getmişdim, təlim maşını sürürəm. Təlim maşını öz qohumlarımı düşürdəndə mənim ixtiyarım var da, yəqin ki, qohumlarımı maşına mindirib aparam. Xəstə uşaqlarla həkimə getmişdi, onları apardım, avtovazalı düşürdüm. Sonra bir də baxdım maşının içində nəqliyyatın, nəqliyyat işçiləridir, kimdir, dəqiq deyənmərəm. Qrajdansk formada uşaq kimi də belə 17-18 yaşı basılıb o maşının içində. Dedim, siz kimsiz demədilər. Dedim, bir də baxdım, sənətlərim yoxdur, sənətlərimi götürdülər, sürücü vəsqəmi, tək pasportu, maşının tək pasportu. Maşın da dövlət maşındır. 01 AA 095. Dedim ki, bəs mənə sənətdən siz kimsiniz? Orada taksi sürücüləri dedi ki, var nəqliyyat departamentinin işçiləridir, sənət varlar. Sonra mənə deyirlər ki, sən taksi işləyirsən. Deyirəm, qardaş, mən taksi işləmirəm, təlim maşını işləyirəm və qovumum bir avtovazala dedim. Deyirlər, bə bu tür hərfi nədir? Deyirəm, bax gör nədir, sən nəqliyyat işləyirsən, bilməlisən, oxumusan səyə. Bilməlisən ki, bu tür hərbi nədir? Qaydın mənə deyir ki, bu taksi sözüdür. Deyirəm, təlim sözü yazılıb, arxasında qabanda da tı işarəsi var. Zınaqla, zadla, yəni qanunu. Şofqam, zad, hər şey məktəbdə işləyirəm. Özüm könüllü hərbi vətənpərvərlik texniki idman cəmiyyətində burada Abşeron rayonunda işləyirəm. Qanunu, müəllim işləyirəm. Mənə deyirlər ki, yox, sən taksi işləyirsən və mənə hücum elədilər. Dedim, prezidentə yazacağım, daxil işlər nazirinə. Deyirlər, get ondan yuxarı yaz, nə bacarsan elə. Dedim, başa düşmədim, prezidentdən yuxarı var Azərbaycanda. Dedilər, get kimə istəyən yaz. Heçsə, mən sənətlərimi apardılar və mən getdim, vermədilər. Orada da mən, şəxsən məni yox, hamını, orada bir çox adamları, kasıları, girəramiz sözlər, təhqir. Mənə orada dedilər, 102-yə zəng eləni, 104-də zəng elə, 109-da kimi zəng elədim. Hamısı dala durdular, heç kim yaxın durmadı. Qorxdular, nəqliyyat departamenti deyəndə qorxdular. Şəxsən mən belə başa düşürəm, mən belə başa düşürəm. Mən polis şöbəsində 40-cı bölməyə yazdım, izahat verdim. İndi deyiblər, çağıra deyil mi olur? Ben mənim uşaqlarıma qalsın, məcburən sənətlərimi götürmək üçün onlar nə yazdı, nə yazmadı. Bir 110 manat pulum çıxdı və 2 gündə süründürdülər məni. Çox süründürdülər. Bu Azərbaycanda böyük var ya yox, mən onu bilmək istəyirəm və qanun varsa da var qanun, əməl eləyən yoxdur və bunu görmürlər, milləti döyürlər, tökürlər, gəlin avtovazala baxın, görün nə gündədir. Mən birinci səbət gəlin yoxlayın, məni araşdırın, soruşun, görün taksi işləyirəm, işləmirəm. Məndən 100 necə madu uşağımın xəstəliyinə yığan pul aldılar məndən. Allah onları heç yedizdirməsin, ya Rəbbim. İmin o, o hərə gedəcəksin. İzləməyəcək də. Allah böyük.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Yevlax sakini Xaləddin Rızayev deyir ki, ötən ilin sentyabr ayında onun işlədiyi bir saylı mənzil istismar sahəsindəki işindən çıxarıblar. Deyir, işdən çıxarılarkən son 6 ayın maaşını da ona ödəməyiblər. 8 aydır ki, maaş dalınca gedib gəlir. Şikayətçini dinləyək.
Mən Yevlax şəhər bir saylı mənzil təmir istismar idarəsində işləmişəm, ZEK-də. 2010 ilin sentyabrında bu çeşine alakadar olarak beni işten çağırdılar. Çıkandan sonra ben burada başlattım, bir de emek hakkım kalıftı. 7 ay erzinde ben alabilmedim. Emek hakkım başlatılmadı.
Ne diyorlar size, vermiyorlar emek hakkınızı?
Böyle pul yoktu, idare koz başlattı, ne bileyim. Bak böyle meseleler, hamsı bak böyle meselelerdi. 7 ayda iş. Gelip gelmişim, bu pul vermek istemiyorlar.
Siz orada ne iştirdiniz?
Ben orada öyle bir şey, brigadir kimi, brigadir. Balıcı bilecekti, 6'dan yıvata yıkma, o balıcı bilecekti, öyle bir şey, onun öyle bir şey, brigadir kimi işlemişim. Pul yığan da işlemişim, ahalden pul da yığmışım, sende mesele çünkü, zibil de yığmışım.
Halettin Rızaev deyir, mənzil istismar sahəsinin rəisinin yanına çox get-gəldən sonra qərarı alıb ki, Yevlax rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsin. Orada da maaş məsələsinin həlli siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin rəisi Hümbət Əhmədova tapşırılıb. Bəs harasa şikayet eləmişsiniz bundan bağlı?
Şəhər icra hakimiyyətinə demişəm. Onlar da deyirlər, zəng gəlib deyib də ora 4 dəfə, 5 dəfə icra hakimiyyətinə demişəm. Mən icra hakimiyyətinə getdim, bu təzə bizə başçı qoyublar, qoca müəllimin yanına. Qoca müəllim bunu tapşırdı, orada icrada Hümbət adında adam var, şöbə müdiri. Ona tapşırdı.
Onun vəzifəsi nədir? İcra hakimiyyətində işləyir?
İcra hakimiyyətində bu siyasi partiyalarla işləyir. Ben bildirdim. Bir de Hümbət müəllimdən görüşmüş. Hümbət müəllim deyir ki, deyirəm, hələ ki bir şey xəbər yoxdur.
Hümbət Əhmədovsa Azadlıq Radiosuna dedi ki, Xaləddin Rzayev siyasi baxışına görə yox, işdə yol verdiyi nöqsanlara görə işdən çıxarılıb.
Haqqəti olduğuna görə yox, işdə yol verdiyi nöqsanlara görə özü də ərizə verib işdən çıxıbdı. Bu əmək haqqı barədə də mənə gəlmişdi qəbula o gün, həmin həftənin birinci günü. Mən elə bir ki, rəhbərtə nə deyir ki, araşdır görə bunun maaşı qalıb qalmayıb. Allah qoysa araşdırı qalıbsa veriləcək pulu. Yəni o 7 ay, 8 ay bundan qala özü də bilir. Saxta sənədlərlə, nə bilim, pul yığanda camata çek verməyib, eləməyib. Ona görə işdən özü ərizə verib çıxıbdı. İndi həftənin birinci günü ofisi şeyləsi mən məlumat verəm sizə ki, onun əmək haqqına qədər qalsa veriləcək özü onun əmək haqqı. Qalsa veriləcəkdir.
Hümet müəllim, niyə görə onun məsələsini, bax siz siyasi partiyalarla iş üzrə şöbənin müdürüsünüz?
O qəbula gələndə, qəbul deyə bilər ki, mən aşağıda olmam, vətəndaşlar gələndə. Həmişə aşağıda olanda kimsə. Orada rəhbər deyir ki, aydınlaşdırır, orada məni tanıyır. Xalədim məni tanıyır, deyir, məni aydınlaşdı.
Onda belə çıxır, sizin icra hakimiyyətinə kim gəldi? Siz birinci mərtəbədə oturduğunuza görə siz qəbul edirsiniz vətəndaşları.
İkinci mərtəbədə oturuyorum
ben. Yəni siz qəbul edirsiniz də?
Xeyr. Məni tanıyır, deyir, məni yaxınlaşıbdır.
Qaynar xətt sizin üçün.
Əli Paşayev adlı dinləyicimiz qaynar xəttə şikayət edib ki, 10 ildir aldığı bir sot yarım torpaqda tikinti apara bilmir. Baxmayaraq ki, buna görə onun icazəsi və bütün sənədləri var. Səbəb nədir? Özü danışsın.
Mən torpaq aldım Dövlət Əmlak Komitəsindən. Köhnə tikililər var idi, o zaman Sovet hökumətinin vaxtından qalmışdı. Sonra bu tikililəri anılır vatillədilər, satdılar, vətəndaşlara satdılar.
Hansı tərəfdə idi o sizə?
Bu Xatay rayonu Nəsrəddin Tusi küçəsi. Orada sürçmə zonası var, qaqraz onun yanındadır. Hə, mənim balam. Obşim, mən də, çünki o Dövlət Əmlak Komitəsindən o torpaq sahəsini almışdı, 30 sot. Ondan bir sot yarım mən ondan notarial qantorla qanunu şəkildə alqı-satqı yolundan bir sot yarım ondan mən aldım, həmən adamdan. Sonra bu torpağın sənətlərini apardım, müqavilə bağladım notariusdan, həmən notariusa bağladığım sənəti getdim apardım Dövlət Əmlak Komitəsində reyestr keçirdim, oradan mən qupça deyilən şeyi götürdüm öz adıma, özəlləşdirdim həmən torpağı. Özəlləşdirdim, ondan sonra getdim icra hakimiyyətinə. Ki, indi mənim əlimdə, xüsusi mülkiyyətimdə torpaq sahəm var, bir sot yarım. Orada mən istəyirəm maşınların təmiri çıxı, balaca bir çıx açam. Bir neçə nəfər orada işçi götürəm, ondan sonra mənim ailəm üçün orada bir qızqıma çörək qazanam. Özüm də ikinci dərəcəli əlilə. Mənə az qaz verdilər ki, yox, olmaz. Mən bunu götürdüm, məhkəməyə verdim, Sabahil məhkəməsinə, Sabahil rayon məhkəməsinə verdim. Sabahil rayon məhkəməsi mənim xeyrimə qatləmə çıxartdı ki, sənin ixtiyarın var, get öz torpağında sahibkarlığına məşğul ol. Hə, getdim bunu başladım şey eləməyə, bunlar gələ vermədi. Həmən qatləmə apardım, göstərdim, dedim, bax qardaş, qatləmə çıxıbdır, siz ixtiyarınız yoxdur. bu işi bana atkaz eyleme. Bunlar şeylerdi. Yok, şimdi biz Ali Mahkemeye apelasiye vereceğiz.
İddia ederseniz necə esaslandırmıştınız?
Kime karşı? Vatandaş kimi, benim hukuklarımı taftalıyorlar. Ben elimde olan, hususiyetimde olan, benim o torba sahasında maktiyar vermiyorlar. Safiyarın anında maşgul olan.
İcra hakimiyetini vermiştiniz mahkeme?
Bəli. Hansı Bakı Şehir İcra Hakimiyyeti.
Bakı Şehir İcra Hakimiyyeti.
Bəli. Aha. O zaman onlar verirdi. Sonra bunlar vermeyəndə geldim mahkemeye, hemen mahkemeye dedim kardeş sizin katnamanızı onlar yerine getirmek istemiyorlar. Bunlar götürdü prokurora şey yazdılar. Karardat yazdılar. Prokurora. Sabah aradım prokuroruna ki bizim çıkarttığımız katnamayı bunlar vermiyor. Prokuror götürdü bunların üstüne istedi cinayet işi açığa ki siz katnamayı niye yerine getirmiyorsunuz. Bunlar ona kimi korktular bana sarancam verdiler. Layihəmi tasdiqladılar, hemen Bakı İcra Hakimiyyəti. Layihəmi tasdiqladılar, sarancam verdiler, 1000 manatda pul, dollar bana pul götürdüler hemen şota. Mənim layihəmi tasdiqladılar, ondan sonra sarancam verdiler, dediler getdik. Geldim, ben başladım işlemeye, ekskavator saldım, başladım işlemeye. Ona kimi Hatay'dan yuvurdular geldiler. Sen ne var istedin? Önce ne var istedim? Bu da benim sarancanım. Bu da benim
Hatay'ı icra hakimiyetim. Hatay'ı icra hakimiyetini demek istedim yakin ki.
Bəli. Deyirəm yaxşı sizden büyük Bakı Şehir icra hakimiyeti var. Onun sarancamı var. Bu da bana ixtiyar verilib dikilmeye. Yok sen indi gelip gerek orayı görəsən. Sen ne deyim? Oranın icra hakimiyetini görəsən. Ay kardeş, benim gitmeyeyim, benim 72 yaşım var, ben niye görmeliyim, benim mahkemenin kararı, ondan sarancamı verim, şey yerindedir, kaydasındadır. Yok, ihtiyar yok, çıkart oradan maşınları. Maşınları da çıkarttılar, günü büyüğüne gittiler, bunlar sende mi, el altından apelasiya mahkemesine şikayet yazdılar. Hatay rayon icra hakimiyyeti.
Bunu sizden niye göre istiyordular? Yani kimi görmeliydiniz? Niye görmeliydiniz?
Onun dediğine göre gerek onların burnunun altından keçiydim. Da şafkadı, şirinlikti, zehardı, nedisi onlara vermeliydim. Böyle gelirdi. Bende de yoktu. Ben 72 yaşında da ben. Hardan alayım o kartı bunu? Ondan sonra mahkemeye verdiler. Burada bir aydan sonra mahkeme kararı çıktı. Onların heyene kararı katlama çıktı ki orada demezsem hündür mertemeli öyle dikilecek. Orada olmazdı ki taparmağa.
Afganistan ve Qarabağ müharibeleri veteranı olan Ali Paşayevin Bakı Şehir İcra Hakimiyyatına karşı iddiası Səbail rayon mahkemesi tarafından təmin edilib. Ali Paşayevin tikinti aparmasına maneçilik törətdiyinə görə hətta məhkəmə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Memarlıq və Şəhər Salma Baş İdarəsinin rəhbərliyini İnzibati Xətalar Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq 4 dəfə ayrı-ayrı məbləğlərdə cərimələyib də. Ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qətnamədən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə şikayət verib. Apellyasiya Məhkəməsi Səbail rayon məhkəməsinin qətnaməsini ləğv edib. Hakim Məmməd Məmmədov qətnaməni belə əsaslandırıb ki, həqiqətən də mülkiyyətçi mülkiyyətində olan əmlakə sahib ola, ondan istifadə edə bilər. Ancaq qanunvericilikdə mülkiyyətdə istifadədə və ya icarədə olan torpaq sahələrinin dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün geri alınmasının mümkünlüyü də nəzərdə tutulub. Belə ki, Torpaq Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə torpaq sahələri mülkiyyətçilərin, istifadəçilərin və ya icarəçilərin razılığı olduqda müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya bələdiyyənin qərarı əsasında geri satın alına bilər. Apellyasiyanın nəticələri ilə müəyyən olunub ki, iddiaçıdan torpaq sahəsinin geri alınması barədə Nazirlər Kabineti hələ ki qərar qəbul etməyib. Ancaq nəzərə alınmalıdır ki, torpaq sahəsinin gələcəkdə geri alınması qaçılmazdır. Çünki Əhmədli qəsəbəsində ictimai ehtiyaclar üçün yüksək mərtəbəli yaşayış binasının tikilməsi nəzərdə tutulub. Hakim Məmməd Məmmədovun çıxardığı qətnamədə belə göstərilib və bu qətnamə ilə Əli Paşayevin şəxsi mülkiyyətində olan torpaq sahəsində tikinti aparılmasına icazə verilməyib. Məhkəmə bu qətnaməni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin gələcəkdə ərazidə binaların tikintisi ilə bağlı məktubuna əsasən çıxarıb. Xətai rayon İcra Hakimiyyətindən də Azadlıq Radiosuna bildirilib ki, Nəsrəddin Tusi küçəsində Əli Paşayevə məxsus torpaq sahəsində plana əsasən yüksək mərtəbəli yaşayış binasının tikintisi nəzərdə tutulub. Buna görə də onun torpaqda da tikintiyə dair xahişini yerinə yetirmək mümkün olmayıb. Xətai rayon icra hakimiyyətindən Əli Paşayevdən tikinti üçün rüşvət istənilməsi təkzib olunub. Əli Paşayev isə deyir, hələ nə bina tikən var, nə də buna hazırlıq işləri görən, həm də ərazi sürüşmə zonasıdır. Orada bina tikintisi mümkün deyil. Deyir, üstəlik torpağımın məndən geri satın alınması barədə Nazirlər Kabinetinin qərarı da yoxdur. İmkan versinlər tikintimi aparım. Nə vaxt belə bir qərar olsa, kompensasiyamı ödəsinlər, mən də gedim o pulla sahibkarlıq fəaliyyətimi başqa obyekt alıb davam etdirim. Bu, Əli Paşayevin fikridir. Yasamal bazarı ilə üzbəyüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir ki, qaynatam rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyi, o vaxt deyiblər. 86-da sonra da elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqdır. Özəki küçüyədir. Küçüyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq. Bütün. Demək olar ki, bunu dəmir reşotkundan hasar alıblar. Qeyri-mümkündür. Bir dənə sakin biz burada olur. İcra hakimiyyətinə getmişəm. Dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, evim uçur. Divarlarımız partlaq-partlaqdır. Cırıq-cırıqdır. Gəl kömək elə. O mənim sözü bu olur ki bizə. Sənin hökumətin nə vaxt evdəyisə gəlib ev alarsan. Balkonumuz, ondan sonra o otaq. Bizim bax bu deyib bu olduğumuz otaq. Bütün divar aralanıb bir-birindən. Bütün divar aralanıb, dəfələrlə tutmuşuq, yenə aralanıb. Göydən yağan yağış hamısı evin içindədir. Bütün hamısı. Sonra bax, bura eyvandır. Bax, baxa bilərsiniz. Hamısı nə gündədir, bax, partlaq-partlaq. Buranı tutmuşuq. Nə bilim, kleylə tuturuq, simetlə tuturuq. Bu armaturu o vaxt qəza olanda vuruflar, zəlzələ olan vaxtı ki, güya ki, uçmasın. Amma ki, bunun nə faydası var? Bax, balkon gəlir adamın üstünə. Güya bərkitmə işləri aparılıbdır. Amma faydası yoxdur. Mən uşaqlarımı balkona qoymağa qorxuram ki, birdən uçar bir şey olar. Balkon sirkələnir, maşın gedir ev sirkələnir. Bütün partlaq-partlaq dəfələrlə necədir tutmuşam. Simet dəmişik. Dəmirlə tutublar da, güyəm ki, tutublar da o vaxt.
Bizim blokda nə dəmirdi, o nədir olur?
İndi bu binanı o vaxt güyə ki, bərkidilibdir burada. Amma pləkənlər, bax, partlaq-partlaqdır. Ondan sonra yuxarısı, tavan, bütün cırıq-cırıqdır. Yağış yağanda bütün hamısı süzür içəri.
Divarın içindən o nədir?
Bəs, bunu deyirəm də, bu binanı saxlamaqdan ötüründü güya. Güya bu zəlzələdən sonra bu bina elə bilir ki, az qalı uçurdu da yəni mən. Bax, o daha oxdu da göz qabağında. Onu gətirər oraya elədilər ki, bu binanı çöldən çölə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edirəm, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, cırılıb. Bax, yer görürsən. Bax, buna bax. Görürsən, bax. Təzə bax, görsən ağab bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Quxuna
özü nədir? Bax, o da bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa düşür. Bir de dəmirlərə bax, bununla uzun-uzun dəmirləri qoyublar, boltundan bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı bunlar saxlaya bilər.
İndi səhər
zəlzələ oldu,
buna
kimsə göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də böyük ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
Burada neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayırdı. Nə bilim, bir 50 zad olar da, bir bina. Heç kim qalmayıbdə. Bir blokdur. Heç kim qalmayıbdə. Demək olar ki, heç kim qalmayıbdə. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şəhərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan daviyə durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə Bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması ...dan istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazır